Kepler Adatlık Radyosu. Akşamı hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 5. yanvarı hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günlüğü gepleşimizi Pragadaki stüdyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamızda. Saud Arabistanı İran bilen katnaşıkların kesilmeyinin Siriyada parahatçılık uğrunakı gepleşiklere deper yetirmeyecektiğini aytdı.
Siriyanın təsirli opozisyon topori əhli Arab yurtlarını Saud Arabistanının görüldesine eyerip,
Orsetin Gazprom kampanyasının Türkmen gazını satın almağı besediyendiğini məlum edinin xabar verilir.
Gazprom ekspert 2016 yılın yanvar ayından başlap Türkmen gazını kabul etmeğini toxta diyandığı varada Türkmen tarafını xabarlı ediptir.
Aşabadın kəvir bazarlarının akı adıq önümlerinin baxası yukarılarını emma haritlerin üzerindeki nırxlar olsa saklanıp kalıyar.
Yakır manasak almağını 10 manasın beriyan deyip, şularıyla duyduruş beriyanlar zentere koymankan.
Gepleşimizde şu beylik malumatlar eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizde başlamadan olur, günün tazelikleriyle tanış olun. Saud Arabistanı İran bilen katnaşıkların kesilmeyinin Siriyada parahatçılık uğrunakı gepleşikleri geçirmek tağırlarına deper yetireceğine bildirilen aladalanmaları reddetti. 4. yanvarda Siriyanın təsirli opozisyon topori Arab yurtlarının əhlisini Saud Arabistanının yolundan gitmeye ve İran bilen diplomatik katnaşıklarını kesmeye çağırdı. Bu aralıkta Saud Arabistanının 3 yaranı Bahreyn, Birleşen Arab Emirlikleri ve Sudan Tehran bilen katnaşıklarını kesmek ya da onun derecesini kemel etmek oyunca harekete geçtiler. 5. yanvarda Kuveyt özünün İran'daki ilçesini izine çağırındığını məlum etdi. Şelede Sudan'ın devlet medyasının beriyan mağlumatına göre, Khartoum İran'ın diplomatlarının yurdu terk etmek için 2 hafta vaxt möhletini verdi. 5. yanvarda Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da Azeri jurnalisti Rasim Aliyev'i öldürmeye katnaşmakta ayıplanan 5 adamın sud dinlenişi başlandı. 30 yaşlı Aliyev urulup yencilerinden son 2015 yılın 9. avgustunda Baku'nun keselhanasında aradan çıkıptı. Ol aradan çıkmadan odol özünün tanımal futbolcu Cavit Hüseyin'i farada çap eden tanqidi mağlumatları için onun taraftarlar tarafından urulup yencilendiğini aytdı. Azerbaycan'ın Kabala adlı futbol klubunun Ağdatı Hüseyinov'un adı şüphelilerin arasında ağdalmayar. 2015 yılın avgust ayında bir neçe jurnalist Aliyev'e hücum edenlerin talaba layık cezalandırılmasını talep edip Baku şehir prokuraturasının önüne piket geçirdi. Türkiye'nin resmileri 5. yanvarda yurdun Ageyan deniz kenarındaki ayrı ayrı iki sevitte adının 16 tane migrantın cesedinin tapılandığını aydıyalar. Gürün edilen migrantların Grecia'nın Lesbos adasına geçmeye inanışan mahalı gemilerinin ağdırılma neticesinde helak bulunduğu haber veriliyor. Türkiye'nin Doğan Havar Agentliğinin beriyan mağlumatına göre 7 adamın şolsanda denanların ve çağların cesedi dikili kenarında tapılıptır. Bu vakadan 9 saat son Ayvalık kurortunun kenarında hem 9 adamın cesedi tapırlı. Ağdalyan Havar Agentliğinin mağlumatında 2 vakada pidav olan migrantların əhlisinin hem rezindan yasalan gəmilerinin ağdırılma neticesinde helak bulunduğu belirleniyor. Türkiye'nin kenar yakı serhetçilerinin geçiren gödlük işler neticesinde 8 migrant halat edildi. Migrantların haysi yurdun rayeti duvarada hazırlıkça takip mağlumat verilmeyer. Geçen yıl Türkiye'nin ağrı çaklarının 850 min çemesi migrant Grecia'ya geçti. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Saud Arabistan'ı Tehran bilen katnaşıklarını kesip tanımal Şair Ruhani'sine ölüm cezasının berilmek bilen bağlanışıklı öz cinayetini gizləp bilmezdiydi. Saud Arabistan'ı təsin çərəni kabul etdi ve öz cinayetlerinin üstünü örtmek için İran İslam Respublikası bilen diplomatik katnaşıklarını kesti deyip 5. yanvarda Rohani özünün web saytına çap eden beyanatında aytdı. Rohani Saud Arabistan'ın tanımal Şair Ruhani'si ve opozisiya vekili Şeyh Nimr al-Nimr'e ölüm cezasının verilmeğine salgılanıp, gürrünsüz şeyli hareketler şol ulu cinayetin üstünü örtüp bilmezdiydi. İran'ın hükümeti Saud Arabistan'ın Tehran'daki ilçihanasına edilen hücumdan özünü çette tutuyor ve hatta bu vakanı kurumalaştırmakta daşarı yurt elementlerine ayıplayar. Galland prokurorlary Raet jurnalist Topor tarapından öňe sürilen maglumatlary derňeýär. Billinkat Topor Malaziýanyň MH17 belgili uçarynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündorunda urulyp ýykylmagyna adyrnan 20 rus eskeriniň gatnaşandygyny öňe sürýär. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Topor Boeing 777 kysymly uçary urup ýykan raketa atyjysynyň işleri barada maglumata eýe bolup biläjek, ýüze golaý rus eskeriniň şahsyýetini anyklandygyny aýtdy. Edilen uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykylan mahaly 298 ýolagçy helak bolupdy. Bellingcat toparynyň döredijisi Elliot Higgins 3-nji ýanwarda Galland telewizionasyna beren maglumatyna görä, bu gurama Kurskdaky howa gorunuş birleşigindäki adamdan 20 eskerin raketany uçuran bolmagy mümkindigini ýa-da ony kimin uçurandygyny bilýändigini ynanýar diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Saud Arabistany İran bilen gatnaşyklaryň kesilmeginiň Siriýada parahatçylyk urunnaky gepleşikleri geçirmek taýýarlaryna depir ýetirjegini bildirilýän aladalanmalary reddetdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Saud Arabistany özünün İran bilen bolan gatnaşyklaryny kesmeginiň Siriýada parahatçylyk urunnaky gepleşikler barada barýan taýýarlara ziýan ýetirer diýilýän aladalary reddetdi. 4-nji ýanwarda Siriýanyň täsirli opozisiýon topary ähli arap ýurtlaryny Saud Arabistanynyň görüldesine eýerip, İran bilen diplomatik gatnaşyklary kesmäge çagyrdy. Bu aralykda Saud Arabistanynyň 3 ýarany Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri we Sudan Tehran bilen bolan gatnaşyklaryny kesmek ýa-da çäklendirmek barada çäre gördiler. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon, şeýle hem Amerikanın Birleşen Ştatları we Britaniýa, Saud Arabistany bilen İran arasındaki agdaralyk Siriýa konfliktinde mezhepçilik bölünüşini güýçlendirer diýip 4-nji ýanwarda öz aradalaryny beýan etdiler. Şeýi İslamçy ruhanylaryň ýol başçylygyndaky İran rejimi Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asadyň hökümetini goldaýar. Saud Arabistanynyň sünni munahlary bolsa, hökümete garşy sewişen dürli gozgolongsi toparlara kömek berýär. İki regional güýç we olaryň ýaranlary Birleşen Ştatlar we Orsiýet şeýle hem dünýäniň beýleki güýçli döwletleri bilen birlikde Siriýada parahatçylyk prosesini ýola goýmagy synaşýarlar. 4-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Birleşen Milletler Guramasynyňky elçisi Abdullah el-Muallimi biz tarapdan munyň hiç bir täsiri bolmaly däl. Sebäbi biz Siriýada we Ýemenne parahatçylyk urunaky tagallalary goldamakda berk iş alyp barmagy dowam etdirýärler diýdi. Saud Arabistany Siriýa gepleşikleriniň indiki tapgyryna gatnaşar. Biz İran sebäpli ony boykot etmekçi däl diýip el-Muallimi aýtdy. Saud Arabistanynyň Birleşen Milletler Guramasynyňky elçisi İranlylar diplomatik gatnaşyklar kesilmeden öňde parahatçylyk baradaky tagallalara goldaw berenokdylar. Oňa oňoýly garanokdylar diýdi. Olar provokasiýaly hem oňoýsuz tutumy tutup geldiler. Men gatnaşyklaryň kesilmegi olaryň bu kylyk häsiýetini üýtgeder üýdemok diýip el-Muallimi bellen. Häzir Birleşen Milletler Guramasynyň Tehrana we Er-Riyada ýerlen Siriýa boýunça wekili Stefan de Mistura 25-nji ýanwara planlaşdyrylan gepleşiklere konfliktiň ziýan ýetirmeligi üçin tagallaý edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon sözçüsi Stefan Dujarric'in bildirmegine görä, Ban Ki-moon Saud Arabistanynyň we İranyň daşary işler ministerleri bilen telefon arkaly gurulyşyp, olary ýagdaýy yaramallaşdyrmagy mümkin her bir işden saklanmaga çagyrypdyr. Er-Riyad bilen Tehran arasyndaky gatnaşyklaryň kesilmeginiň region üçin ören çylnaky netijeleri bolup biler diýip Dujarric berledi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi 4-nji ýanwarda bir beýanname çykaryp, iki tarapy gepleşikleri dowam etdirip, tartgynlygy gawşatmak üçin gerekli çäreleri görmäge çagyrdy. Beýannamada protestçilerin 2-nji ýanwarda Tehranna Saud Arabistanynyň ýerşahanasyny zapt edip, oňa ot berenligi hem ýazgarylýar.
Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları veren YKTK radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizi türkmen sahnede işli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Orsiyet'in Gazprom kampanyası türkmen gazını satın almağı besediyendiğini məlim etdi deyip Türkmen Gaz Devlet Konserni 4 yanvarda xabar verdi. Şol bir vaqtın özünü Gazprom kərxanası türkmen sahnının gaz satın almağını besediyendiğini varada xabar verilen günün özünde Orsiyet'in Özbekistan'dan satın alayan gazının möçörünü arttırandığını ilan etdi. Bu maglumatın cikmeciklerini kardeşim gözellendinglerin.
Orsiyet'in Gazprom kampanyası Türkmen gazını satın almağı besediyenliğini məlim etdi deyip Türkmen Gaz Devlet Konserni 4 yanvarda xabar verdi. Resmi maglumata göre Türkmen gazın partnerlerinin biri Gazprom Export 2016 yılın yanvar ayından başlap Türkmen gazını kabul etmeğini toxtadiyanlığı barada Türkmen tarafını xabarlayıbdır. Şeyle kararın esasında halkara gaz bazarlarında yağdayın ütkümeği şeyle de Gazprom Export'a dören ayratin iqtisadi hem mali meseleler yatır deyilip Türkmen gaz kampanyası resmi web saytında çap bolan maglumatı bellenýär. Şol bir wagtda Türkmen kompaniýasynyň Gazprom Export kompaniýasynyň karary barada habar berip metbogy üçin çap eden maglumatynda onuň Orsiýet tarapy bilen iki iqtisadi subýektiň arasyndaky hozuluk aragatnaşyklary bilen bagly giň göwrümli meseleler barada gepleşikleri geçirmäge taýýardygy hem beýan edildi. Şeýlede Türkmen gazyň beýannamasynda Türkmenistanyň newit gaz buğdaýynyň ösüşiniň häzirki wagtda düýpden täze innowasion häsiýete ýa bolýandygy bellenýär we şu günki gün Türkmen gazynyň diňe Önümçülüğü ve eksporti barada gurrun gitmeyen gazı gaytadan işleyici senagatın gaz, kimya senagatının ve gaz transport infrastrukturasının ösüşüne hem üns verilenli gaydalar. Türkmen kerhanelerinin gazı eksport etme uğrunda daşarı yurtlu kampanyalar bilen hizmettaşlığı devam ettiriyendikleri barada hem resmi maglumatta xabar verilir. Gazprom eksportin Türkmenistan'da gaz satın almağını bet edenliği barada xabar verilen günün özünde Orsiyet'in Özbekistan'dan satın alayan gazının möçörünü arttırýanlygy hem ıglan edildi. 4 yanvarda Gazprom'un yolbaşçısı Aleksey Miller özbek gazının satın alınmağının 1 yanvardan arttırılýanlygyny mälim etdi. Emma gazın möçörüne degişli sanlary agdamady. Habar berilişine görä bu ulalaşyga dekabr ayında gelinipdir. Şol bir wagtda Orsiýetiň soňky ýyllarda Özbekistandan satyn alan gazynyň möçberine degişli Orsiýet mediasynda berilen käbir sanlara görä, hususan 2013-nji ýylda Gazprom Özbekistandan 4 milliard kubometr gaz satyn alypdyr. 2015-nji ýyl üçin ketgitlenen planda diňe 1 milliard kubometr görkezilipdir. Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasyndaky gaz söwdasy 2003-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň esasynda amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda 2028-nji ýyl üçin hyzmatdaşlyk göz önünde tutýan bu ulalaşykda Türkmenistan'dan Orsiýada Orta Aziýa merkez we gündogor günbatar gaz geçirjileri arkaly ýylda 80 milliard kubometr çenli gazyň aktarylmagy göz önünde tutulýar. Emma Türkmenistan'ın we Orsiýetiň arasyndaky bu ulalaşyk 2003-nji ýylda baglaşylaly bäri Gazprom'un Türkmen gazdan satyn alýan gazynyň möçberi ýyl-ýyldan azalyp 42 milliard kubometrden ýylda 4 milliardy ýetdi. Gazprom 2014-nji ýylyň aýagynda 2015-nji ýylyň başlap Türkmenistandan satyn alýan gazyny 11 milliard kubometrden 4 milliardy çenli azaltjakdygyny ýygnan edipdi. 2015-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistan Gazpromyň gaz üçin tölege ukypsyzdygyny aýdyp, Orsiýet tarapynyň ýylyň başyndan beri aktarylýan gaz üçin doly tölemän gelýändigini ýygnan edipdi. Munyň ýerine Gazprom Türkmen gazyň üstünden şikayet edip, Stokgolmyň halkara dawalaryna seredýän suduna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap edipdi. Ýurtlaryň gazyň bahasyna degişli 2010-njy ýylda baglaşan özara ulalaşygynda gazyň her 1000 kubometriniň narhy $240 derejesinde görkezilipdi.
Kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşabadın kevir bazarlarında azıq haritların bahasının qımmatlarına xabar verilir. Emma şol bir vaqtda haritların yüzüne yazılan nırhlarda olsa, önkü bahanın saqlanıp qalyanına aydılar. Biz bu mesele ve onun sebepleri şeylede bunun alıcılara ve sövdüverlere yetiriyen təsirlerle qızıqlanıp, Aşabada xabarçımı Sultan Açılva bilen bir salmazol söhbetdeş olluq. Hazır şol söhbetdeşliğimizə geçeceğiz. Sultanayda şuýlun başından başlap Aşgabatyň käbir bazarlarynda haritlaryň bahasynyň ýokurlanandygyny habar berdiňiz. Emma şol bir wagtyň özünde de bazarlarda haritlaryň ýüzüne ýazylan narhlaryň bolsa öňkü bahada saklanyp galýandygyny, ýagny başga narhlar ýazylandygyny aýtdyňyz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz, muňa nähil düşünmeli?
Hawa tehlar Aşgabatyň bazarlarynda narhlaryň galandygy barada maglumatlar ýylyň başynda da aýdyldy, ýöne satandy. Bayramçylygyň, ýani täzeýil bayramçylygynyň bir kuny öňýände söýle ýagdaýlaryň ýüze çykanda narhlaryň ýokarlanýandygy barada maglumatlar gowuşdy. Ýa-ni şu öýüm aýlanyp ýa-ni Gülistan döwletinde ors bazar diýilýär. Bunu tekawalarında bolup gördüm. Narhlaryň galandygy göze ýetýär. Bundan şu bazarlar aýlananynda bahalara seretsem, ol bahalar haritlaryň ýüzünde ýazylan dur. Namysal üçin alma 8 manat, 5 manat almanın tortuna göre türlü bakatan. Onun sonra kivi 4 manat, onun sonra mandarin 4 manat yanına dur. Emma şunlar alacak olup, satıcıların hatırlan şekilde çekip verdiğinde, ben ha 4 manatlık kivini 6 manattan veriyorum. Yani olmasa 4 manatlık mandarini 6 manattan veriyorum. 8 manatlık almanı 10 manattan veriyorum deyip, şunları alıp duyduruş veriyorlar, sen tereye koymağın kan. Satıcı şunların dil bilen aydan mırkından İlata satya yönü şotayda yavlan bahalardan şo çekip beren o göğ önümleri.
Mu nähil düşünmeli yani mu sebäbi näme söwdewärler näme sebäpden başga narhdan satýarlar? Şeýle bir talap barmy? Bar bolsa kim tarapyndan talap edilýär?
Şunun sebäbini men satyçydan soranymda bize şol satmaly bahanyzdan bize düşýän bahasyndan ýaly koymagy bize ruhsat berilenok. Bu näçe bazaryň administrasiýasy tarapyndan bellenen bahalary biz tennikte koymalı, şu bahalar yarık koymalı diyalar. Yönü şunlar evlerine haridin, kımmat düşeyendiğini, düşen yerine hem alıza hüdür etkendiklerini boyun alıyalar. Yine biz diye evlerde şu yarılı durun bahadan çekip verdik, min diye ana alayan diye, bana harit diye şunun kımmada düşe deyip satıcılar şeyle cevap veriyalar. Alıcılar ve satıcıların arasında şeyle doğru cevap verken yüze çıkıyor. Yine şu yağday bayramçılıktan iki unumları
qaytalanyp dur. Haritlary şu bazar administrasiýa işgärleriniň ýa-da bazar resmiýetleriniň kesgitlen narhyndan satmadyk söwdegärleri haýsy da bolsa bir jerime salynýarmy? Sizde bu barada maglumat barmy?
Edeler jerime ýok diýip aýdylýar. Ýöne men şu ýa-da bilen gyzyklanyp, ana şu teke bazarynyň administrasiýasyna özüm bardym. Näme üçin bazarda iki wagt ýörýär? Şundan üçin alyjylara özlerine düşýän narhdan satmagy ruhsat bereňiz. Näme üçin kesgitli baha goýdyrýaňyz diýip şunyň bilen gyzyklanyp özüm bardym. Şonda şolar näçe näçe tavsiýalaryň bolýanyň ýene-de gaýtalanýar şu ýagdaý. Hem ýör görkezmäýär. Kim şunyň ýaly kwahadan aýtdy alysa satyp ýene maňa görkez diýip şotaýdan administrasiýanyň işgärleri birisi meniň bilen ýanyna ýene görkezmäni alyp ikadan maňa şu satyplary görkezmäge haýs etdiler. Men elbetde satyplary görkezdim. Gurrun eden takıcılarımı görkezdim. Ne iki vahadan takılayan yerler şular deyip. Sonunda şular takıcağı kain çörp başladılar durun yerinde. Nasıl aydırlar siz neyim şimdi neyim o? O senin yerine elinden alıp işten şutaydın boşattırdın. Onun minden tanışlarına zan ettir uğrarsın. Yerine elinden gidirmeyecek olup durun yerinde işleyecek olup. Yönü neyim şimdi siz değil neyden yok deyip şu durun yerinde kain çörp başladılar. Onun son nasıl Sayda çekip ber şu tenlikte duran bahadan 4 manattan kiyip alacak diyen orda, şuna 4 manattan çekip ber deyip, takıca şeyle deyip birlen ya. Onun on administratif çare onları görülen, görülen okmi, bu arada bana hissat deyemediler. Yönüne şeyle sonra o cevaplar bağlarda bulup geçti.
Yine Sultanay da bu arada sövdügerler ne mi diyarlar? Yani bu yağday olorun sövdasına, olorun kazancına ne hil tesir etiriyor?
Şu doları devlet mırhından, banklardan, bankın kesitken mırhından alıp bulmayalı sebeple. Eğer karavalardan doları alıp harit getirenlikler için eğer de şu administrasyonun kırkızın bahasıyla satsalar evlerine köp diyen gelendiğine aitken satıcılar. Elbette bunun doğru olmağı ehtimal. Yöne bazar bolanda ol erkin narh bolmaly. Mesal üçin şol gymmatraq bahadanam köp getirýän bolsalar, şolara näme üçin kesgitli baha goýandygyny satyjylar hem düşünen okşaň alyjylar hem düşünen ok.
Habarçymyz Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. 2016 yıl Türkmenistan'da mirası sarpa koymak vatanı özgörtmek yılı diyen şağarasına geçer. Türkmen medyasında berilen mağlumatta bunun için yürüte Guromoçu Gengeşin hem dörödülenin haber veriler. Türkmenistan'da korulup saklanan tarihi tevitlerden bir hatırda ünsen düşürülen yadigarlıkların hem bardığı aydılar. Kardeşim Gödel bu mesele bilen gıdıklanıp aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugay filen söhbetteş oldu.
Aman Murat aga, Türkmenistan'da 2016 yılın medeni mirası sarpa koymak şığarasında geçirilmek ulen bağlılıkta hükümet derecesinde kabir takik meseleler ağdalıp başladı. Hususan da medeni tarihi yadigarlıkları korap saklamak, onları rejelemek meselesi kozuldu. Şu gün kuğun Türkmenistan'da saklanıp kalan en kadimi yadigarlıkları kaysalar?
Türkmenistan'da saklanıp kalan tarihi yadigarlıkları bir uğurlarsa yadigarlık. Yani uzunluğun ağzını rolu onu UNESCO'nun sanığını giren 3 tane tarihi yadigarlık var. Bir Maradaki kalalar, köşkler toplumu, Könürgünç'teki kalalar, mescitler, köşkler toplumu, hem de Aşkıvaz'ın Bolu'ndaki Nusoy kalası. Yine şu üçlü UNESCO'nın kanunu Ümrat giyirdilli, yönü edil sorur bilen desten derecedeki kadimki yadigarlıklar yine de ensene.
Beyleki yadigarlıklar var adı gurrun verseniz, ümsten düşen yadigarlıklar var adı.
Nusoy kalasının tarifi devletinin kayta tökmünü UNESCO'nun kanunu birinden doğru zaten kovu var. Yönü Nusoy kalası bari yoku tarifi devletinin bir kalası. Tarifi devletinin ifas kalaları Nusoy'dan 400-850 kilometre demir kalkın masırdı. Kadimki Uğulboy'un kenar yakasında yerleşiyor. O kararlar İzdi kararı, Talayhan Mavi kararları. Şu kararların yani Tarife Devleti'nin Gullabes'in doğru hakkını sökmedesip 18. Zafer Aziye tarihçisi Abulgazi şeyle yazıyor. Yumuşluktan zayin sığını minön pişip yere düşmeyen bir zayin sığının beylik zayin sığını döküp sargamşa aşıktır deyip yazıyor. İkinci bir iğri kala ödem üstten müşürlüğün tarihi yadigarlıkların biri bir Maşat Niteriyan kalası. O Balkan velayetinin Etrek etrafında kadimki Dekistan nüzulunda yerleşiyor. 8. 9. asırlara değişli yadigarlık. O aslında iki tane yadigarlık. Birincisi Niteriyan Koşkör toplumu. Koşk kalası. Niteriyan Koşk kalası kadim İpek yolun uğrundaki Horasan'ın payitası olup. İkincisi Niteriyan'ın sanlı kilometre başlıktaki Maşat Mescitler toplumu. Mescitlerin sanı 20 oluyla ya. Yine şey kala, gurrun ne diyen kalan hakkında edilmeli arada edilen o.
Aman radağa şol kalaların, şol yadigarlıkların hedir ki yağdayı ne hili?
Şu kalalardan biz bu kala hem de Talayhan Mavi kalaları yumurluk var ya. Bir son yıllarda adım öğü, adım elen kömek ediyor. Ben diyecek oluyanım şu kalalar Balkan hem de Ahal velayetinin demir kazığına yerleşen, Uğuzboy'un uğruna yerleşen. Yine şu yerden altın asır Türkmen köylüyleyen, köylü varyan tuğun zey sularının akavası çekildi. Oğlum cüda ulu muhtar dek tuğ. Ne şol zey suları kadimki İgdi kalasının Talayhan Mavi kalasının yumruk var ya.
Türkmenistan'ın hükümetinin yakınki iş maslahatında yurtta medeni tarihi yadigarlıkları rejelemek tavşırıldı. Şu çaka çenli buradan edilen işler neme ve nemelerin edilmeğine zerurluk var deyip siz fikir ediyorsunuz.
Buradan bana edilen edimler var. Ben önce sanadım şu üç tane UNESCO'nun kanunu girdilen yadigarlık davetinde belli bir işler ediliyor. Yönü kalanı yatsın çıkarılıyor. Yoksun olması bir gözüyecek yerdeki rastlara bolluğundan umur yağlar. Kalanım yönü dille aydılıyor ya da bilmezliğe kalıp gözüyüm ya da. Bir yadigarlıklar dinle tarih yadigarlıklar ol. Yurdun suğun suyunun gerek yazdığı birinciden tarihi öz mirasını kurulmak için yürek sağlı verse de şu yerler hakkında sırlakayı arad edilse bunu ağlan kuş kalalarımıza da ağlamız kuş kalalarımıza da turistlerin cüda ulu toporunu çekip olurdu.
Amanra'da hükümet tarafından üns verilen değilen yadigarlıklarda da yağdayın övürlüklü değerliği var adı kevr malumatları var. Hususan da Maradaki kalaların suratlarında kapı hupaların çarşıp yatanlığını görmek mümkün. Kevr yerler becerilmeyendir. Üns ahamiyet verilmendir.
Elbette bir adaylar gözüyle sol yankı diyelim de sol bu gözün görecek yerlerini umuryalı hatalı düşün.
Kardeşim gözelin aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilin geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler sizin yaşayan yerinizdeki tarihi tevitler ne derecede korulup saklanıyor? Bu arada bize gurur verin. Öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi bizim Facebook ve kontaktıdaki sosyal ulumlarındaki sahipalarımızı hem kaldırıp bilirsiniz. Bu ulumlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu ya da Azat Haber yazıp tap bilirsiniz. Gepleşimizde qoňşu Owan sany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. 5-nji ýanwarda Owan sanyň Gündoğrundaky Jalalabad şäherinde Daşaryurt konsulhanalarynyň yerleşýän tewitinde partlamanyň sesi eşdirildi diýip yerli resmiýler aýdýarlar. Nangarhar welaýat häkiminiň medpowat wekili Atawullah Hugyany partlamanyň netijesinde adam ýitgileriniň bolup bolmany barada henize çenli taýyk maglumatyň ýokdugyny bellädi. Bu barada Owan sanyna habarçymyz Şamerdanğlu Muradynyň taýýarlanan maglumatyny dinläriň.
Gündoğur Awganystanyň Nangarhar welaýatynyň merkezi Jalalabad şäherinde partlama boldy. Daşaryurtlaryň konsulhanasynyň yerleşen köşesinde bomba yerleştirilipdir. Bomba partlamasynda adam ýetkisi bolmandyr. Ýöne halkyň maglumatlaryna ziyan ýetipdir. Nangarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Atawullah Hugyanynyň aýtmagyna görä bu köçede öňem 2 gezek partlama bolupdyr. 3-nji partlamada da halkyň üýjaýyna ziyan ýetipdir. Partlamada adam pidasy bolmandyr. Yaralananam yok dip sözçi aytti.
Dadrin zalda çadaga çodine kigil. Do çodine ağ muhammud oşo. Bir mali tarafat sedele da.
Mazar-ı Şerif şehrinde de dün Hindistan'ın konsulhanasına yaralı hücum boldu. Jalalabad şehrinde olan partlama olsa Pakistan'ın konsulhanasının kolayında yüz veriptir. Nangarhar polisiyasının sözçüsü Hazreti Hüseyin Masrikoval'ın aydışışı bomba bir aşkaldağını da yerleştiriliptir. Partlama Pakistan'ın konsulhanasına değişli bir mihmanhananın önünde olupdir. Partlamada ölün ve yaralanan yok. Çünkü mihmanhanada hiç kim yoktu deyip Masrikoval aytti.
Dajda Pakistan de konsulgaray bilmastunda.
Nangarhar welaýatynyň ençe metrabynda Islam döwleti atly toparyň bilen tanlar hem hereket edýär. Islam döwleti atly toparyň ýaraglar bilen Awgan güýçleriniň arasynda dün 4-nji ýanwarda welaýatynyň Batikot atly etrabynda çaknaşyk bolupdyr. Nangarhar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Fazal Ahmed Şirdadyň aýdyşyna garanda Islam döwleti atly toparyň agdalary Awgan güýçleriniň harbiy postlaryna hüjüm edipdir. Atışykda 11 hüjümçi halak bolupdyr. 11 militanyň jesedini Batikot etrabyna getirdik. Başga da 5 Daish militany öldi. Jeňçiler ýere çekilmäge mejbur boldy. Ölen militanlaryň ýaragy polisiýanyň eline geçti. Uruşda awgan güýçleri ýitki çeken ýok diýip general aýdýar. Batikot etrabynyň häkimi hem etrapda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hereket edýändigini belläp geçdi. Etrabyň dagy we Haybatxil atly sebtinde daýyşçylaryň yerleşendigini häkim mälim etdi.
Daýyş waslawal karaya geçirdi. Dagy
Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň Pakistandan Awganystana geçýändigini Nangarhar welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýar. Gündoğur Awganystanda Islam döwleti atly toparyň agdalarynyň halkyň ýerini we üýjaýyny zordan alýandygyny habar berýär. Gündoğur Awganystanda Islam döwleti atly toparyň güýçlenýändigini Awganystanyň Goranmak ministrligi tasdiklady. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny bildirip Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi Muhammed Ratmanyş şeýle diýdi.
Ziyatlar az yaha Uzbekha, Igorha hamra hastan.
Islam döwleti atly toparyň ýaragallarynyň aglabasy Özbegistanly we Uygur militanlarynyň awaratdyr. Olar Gündoğur Awganystanyň Nangarhar Kunar we Nuristan welaýatynda yerleşdi. Nangarhar welaýatynyň 6 etrabynda Daýyşyň merkezi bar. Daýyş militanlary Gündoğur Awganystan arkaly Demirgazyk Awganystana geçýär. Emma Islam döwleti atly toparyň öňüne almak üçin çäre görülýär. Nangarhar welaýatynda Daýyş toparyna garşy harbiy operasiýa geçirildi. 100-den gowrak Daýyş militany ýok edildi diýip Ratmanyş aýtdy.
Zarabatı bisyar kubinde rabeyi avaret kerim.
Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzy bizim bilen paýlaşmak isleteňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa edin ýa-da SMS edin. Şunyň bilen habarlar günüle gepleşigimiz hem geçirip otoriýas, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.